38. Bassa. Yuda man Tamar. Yuda sol vaqtda qardaşların qaldırıb Hira degen Adullamda bir ademnin qasında yaşap basladı. Onda Shua degen Kenanlı bir ademnin qızın gördü. Onu pişe etip aldı, onu man yaşap basladı. Pişe aura yaqlı boldı, ul tapdı. Yuda oğa Er degen atdı berdi. Пше тағы ба ауыра яқылы болды, екінші ұл тапты, МОА Онан деп атады. Онан шоу тағы да бір ұлды тапты, Шела деп атады. Шела туғанда, Юда Кезу шахарында еді. Тұмылшы ерге, Юда Тамар деген қызды пше етіп алды. Тек Рабиге гарамаған еді. Соны үшін Раби оға әжет берді. Yuda onanğa aytdı. Kardaşımın tun xatını man üylənib, parızdı toltır, kardaşımda austırıb, oğa tuduqlar berersin. Tek onan biletağan edi. Tamardan tuayaq balalar, onun balaları dep sanalayaq tuğul edi. Sonu üçün, Tamarman birge bolğan sayın, kardaşına bala tudırmayıq bol, orluğun yerge toqotağan edi. Rabi'ге оның еткені ярамады, соны үшін Раби оғады әжер берді. Юда керені Тамарға, «Менім ұлым Шела ешкен о дейін, сен тұл хатын болып, ата ананда яша» деді. Неге десе, Шела да қардашларында үріп кетпеге еді деген ой басында бар еді. Шейтіп Тамар түркініне қайтты. Көп заман кетті. Юдадың пішесі, Шуадың қызы өлді. Тулану күнлері кеткеннен соң, Юда, елдасы Абдулламды Хираман бірге Тимна ауылына қойларыны тыққандарға барды. Тамар, қайнатасы Тимнаға қой қырқуға барғанын білгенде, тул хақтың киімлерін шешіп, бетін яулық пан яуып, Тимна елындағы Энайым шахарының қапысында оранып олтырды. Неге десе, Шеладың үскөнін, Ама өзі оға пішеге берілмегенін көрді. Тек сатылық пішелер бетілерін ябадылар. Сол себептен Юда Тамарға қарап, оны сатылық піше деп амалады. Ол елден бұрылып, Тамардың қасына кетті, Эмбу оның керінді болғанын білмей, «Кел, сені мен болмаға сүйемен» деді. Тамар сұрады, «Сен менімен болсам, не бере ексің?» Юда, «Мен саға ешкі баласын ебелермен», деді. «Тамар, ебермек тұрып, шөзіңгі инанғандай бір зат қалдыр», деді. «Юда, қайды зат сүйесің?» деп сұрады. Тамар ябаплады. «Сенің бауға байланған мұхырың ем қолыңдағы аса таяғын». Юда Тамар айқанларын бәрісін берді, оны ман қонды. Тамар оннан бала көтерді. Ondan соң тұрды ем кетті. Бетіне гаулықты шешті, тұл хақтының киімлерін яңғыдан киді. Юда, Адуламбы елдасын, ешкі баласы ман еберіп, қалдырған жақларын алаяқ болады. Ама елдасы хақынды таба алмады. Ерлі яшафырлардан сұрап басылады. Қайда да енайымды ел янында отырған сол қақпе піше? Онда бір қақпеде ел еді, деп яуапларылар. Ол Юдаға қайтып, «Мен хатымды таба алмадым. Ерлі яшаушылар, онда бір қақпеде ел еді» деп айтарылар, деді. Юда, «Мен берген затлар сонда қалсын. Өзімізді бетімізді ашпайық. Мен оға ешкі баласын ебердім, а сен оны таба алмадым» деді. Үш айға юып кеткенін сол Юдаға. Келінің Тамар жина еткен, «Еменді аура яқылы» деп айттылар. Юда, «Оны шығарыңыз, ем отқа тасылаңыз» деді. Тамарды өлім язасына әкете атырғанда, ол қайнатасына, «Мен аура яқылы сосы затлардың иесінен, тірейін мен қара, сосы мұхыр, бау, ем асат аяқ кімнің, таныдың ма?» деп айттырмаға әдем кеберді. Юда сол затларды таныды. «Туралық оның гағында», деді. Бәрі болған зәт, мен олым шығалады, бұға бермеге ұнамағаным үшін болды. Юда оннан соң Тамарман бірге болмады. Тамарға бала таппаға заман келгенде, қарнында егізлер болғаны көрділер. Егізлерден бірі туя тұрғанда, бас деп қолы көрінді. Ебия ана қолын ұслап, білегіне қызыл кеп байлады ем айтты. Бұл бірінші болып туды. Ама бала қолын артқа тартты, соң оның қавдашы туды. «Син қалай өзіңгі ел аштың?» деді Ебия ана. Шетіп балады, «Перес» деп атарлар. Оның артынан қызыл байлауы болған қавдашы да туды. Бұны «Зирах» деп атарлар.